δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Μία η άνοιξη, ένα το σύννεφο, χρήση η βροχή. Βροχή που χόρευε σε κάμπο όριμο ως το πρωί. Σαν στάχια έλυσες πάνω στους ώμους μου χρύσα μαλλιά. Σαν στάχι χόρεψε, σαν στάχια μέτρητα ήταν τα φιλιά. Μη μιλάς άλλο για αγάπη, η αγάπη είναι παντού. Στην καρδιά μας, στη ματιά μας, τρώει τα χείλη, τρώει το νου. Όταν θα έχουμε υποφέρει, καλημέρα θα μας πει. Θα μας φύγει, θα ξανάρθει κι όλο πάλι απ' την αρχή. Μία η θάλασσα, ένας ο ήλιος της γλάρη η λευκή. Ήλιος και θάλασσα γλυκό, κορίτσι ζεστό πρωί. Πρωί κι ορθά άνοιξα τα δυο σου πέταλα με ένα φιλί. Και εσύ μου χάρισες όλη την άνοιξη σε ένα κορμί. Μη μιλάς άλλο για αγάπη, η αγάπη είναι παντού. Στην καρδιά μας, στη ματιά μας, τρώει τα χείλη, τρώει το νου. Όταν θα έχουμε υποφέρει, καλημέρα θα μας πει. Θα μας φύγει, θα ξανάρθει κι όλο πάλι απ' την αρχή. Χθες ήταν σύννεφο, χρυσή βροχή. Χθες ήταν θάλασσα, γλάρος που χόρευε με το πρωί. Τώρα είναι σιωπή, τώρα είναι η λησμονιά και ο χωρισμός. Κι όλα τα αστέρια του θαρρείς πως έσβησε ο ουρανός. Μιλάς άλλο για αγάπη, η αγάπη είναι παντού. Στην καρδιά μας, στη ματιά μας, τρώει τα χείλη, τρώει το νου. Όταν θα έχουμε υποφέρει, καλημέρα θα μας πει. Θα μας φύγει, θα ξανάρθει κι όλο πάλι απ' την αρχή.
Μιλάς άλλο για αγάπη, λοιπόν, και γιατί να μιλήσεις αν δεν μιλάς και για την αγάπη. Ήταν ο Διονύσης Αβόπουλος και είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η Μαρίλια Γεροντίδη φροντίζει τον ήχο, η Αργίνης απαντάει στο 2 10 60 13 168 και 9. Είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης, παρέα κάνουμε στις 2. Και έχω εδώ στην παρέα μου τον Βασίλη Αλεξόπουλο. Είναι ο διευθυντής του αρχείου της ΕΡΤ. Και ο λόγος που τον έχω εδώ στην παρέα μου είναι για να μας πει για μια κόπια που είχε χαθεί κάπου στο διάστημα, που λένε υπήρχε. Το σημαντικό είναι ότι υπήρχε πάντως και βρέθηκε. Θα μας τα πει με αφορμή την προβολή που θα γίνει αύριο στις 8.30 με ελεύθερη είσοδο του ντοκιμαντέρ του Λάκη Παπαστάθη «Χαίρο πολύ, Σαβόπουλος», που προβάλλεται για πρώτη φορά 50 χρόνια μετά την αρχική του δημιουργία σε νέα κόπια από τη διεύθυνση του αρχείου της ΕΡΤ, ψηφιοποιημένη από το ασπρόμαυρο φιλμ των 16mm. Να σας πω ότι στην εκδήλωση θα μιλήσουν, στην προβολή θα μιλήσουν, θα χαιρετήσουν η πρόεδρος του Μουσείου Μπενάκη, η Ειρήνη Γερουλάνου, ο πρόεδρος της ΕΡΤ, ο κ. Γιάννης Παπαδόπουλος, η πρόεδρος της Κινηματογραφικής Εταιρείας Αθηνών, η κ. Μαρία Μπόμπολα, ο κ. Ηλίας Γιαννακάκης, σκηνοθέτης και συνεργάτης του Λάκη Παπαστάθη, και ο Μάνος Ευστρατιάδης, βοηθός σκηνοθέτη του Λάκη Παπαστάθη στην αρχική παραγωγή της ταινίας. Κύριε Αλεξόπουλε, καλώς ήρθατε. Βασίλη, θα μιλάμε στον Ενικό. Είμαστε εδώ, δουλεύουμε στο ίδιο μαγαζί που λένε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Θέλω να σε ρωτήσω λίγο να μας πεις για την ιστορία αυτού του φιλμ που είχε χαθεί, πώς βρίσκεται, πώς φτάνουμε τελικά στην προβολή του.
Το 1973 ο Διονύσης Αβόπουλος συναντάει για πρώτη φορά τον Λάκη Παπαστάθη στα γραφεία της ΝΕΤΙΚ. Εν μέσω της Χούντας, των συνταγματαρχών. Ήταν και οι δυο τους τότε 28 χρονών. Σχεδιάζουν μια παράσταση που να συνδυάζει τη μουσική, τον κινηματογράφο και το θέατρο σκιών του Ευγένιου Σπαθάρη. Οργανώνουν λοιπόν και συγκεντρώνουν και δημιουργούν υλικό για να μπορέσουν να φτιάξουν αυτό το δημιούργημα. Σιγά σιγά ο Λάκης Παπαστάθης, για τις ανάγκες παράστασης που θα δίναν τότε, φτιάχνει μικρές ταινιούλες χρησιμοποιώντας την αγαπημένη του Τρικέζας, ένα κινηματογραφικό εργαλείο που επέτρεπε τότε την δημιουργία και την ανάπλαση στατικών εικόνων. Την άνοιξη του 1975, μεταπολίτευση πλέον, ξεκινούν τα γυρίσματα του ντοκιματέρ αυτού, έχοντας και το υλικό το προηγούμενο, Χεροπολή Σαββόπουλος, για λογαριασμό τότε του ΕΙΡΤ. Μια προσπάθεια να συσταθεί, να συστηθεί το ελληνικό, στο ελληνικό τηλεοπτικό κοινό, ο Διονύσης Σαββόπουλος. Τα γυρίσματα είναι σημαντικό ότι λαμβάνουν, που θα δουν στο ντοκιματέρ και θα παιχθεί και από τις συγνώτες και από την ΕΠΗ και από το Netflix της ΕΡΤ, θα μπει στη διαδικασία. Τα γυρίσματα αυτά λαμβάνουν χώρα σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, ξημερώματα στην Ομόνια, με το βαν της Συνετίκ, στα γραφεία της Συνετίκ, στο στούντιο της Συνετίκ και στο στούντιο της ηχογράφησης της Κολούμπια στον Περισσό. Μετέχουν στο ντοκιματέρ που... Αυτό μετέχει, έχει σπάνιες ηχογραφήσεις της Μπέλου με τον Σαββόπουλο, από τον Ζεμπέγικο και αποσπάσματα της ταινίας τόσο καιρό ήταν διαθέσιμα μόνο σε κομματάκια. Mm-hmm. Όλο αυτό το ντοκιμαντέρ λοιπόν δεν υπήρχε.
Αυτό,
δεν
ναι.
υπήρχε. Τι έγινε, έρχεται ο γιος του μετά όταν έφυγε ο Λάκης Παπαστάθης, έρχεται ο Αργύρης ο Παπαστάθης, ο γιος του Λάκη, και να κάνουμε μια συνεργασία με το αρχείο της ΕΡΤ, γιατί θεωρεί ότι φυσικός χώρος του Λάκη Παπαστάθη είναι η ΕΡΤ και το παρασκήνιο, να συνεργαστούμε ως αρχείο με το Αργύρη, να δούμε τι θα γίνει το υλικό του Λάκη. Mm-hmm. Φυσικά δεν υπήρχε περίπτωση εμείς ως ΕΡΤ να πούμε όχι. Και ξεκινήσαμε μια διαδικασία συζήτησης, καταρχήν καταγραφής και απογραφής του υλικού που υπάρχει στη Συνετίκ. Ένα γκρουπ επιτελείο της ΕΡΤ, του αρχείου της ΕΡΤ, έπρεπε να κάνει μια χαρτογράφηση του χώρου με τη βοήθεια του Ηλία του Γιαννακάκη και των συναδέλφων κάτω του αρχείου. Και εκεί ανακαλύψαμε την κόπια αυτή. Η κόπια αυτή λοιπόν, η τηλεοπτική της προβολή, έγινε για πρώτη φορά στις 20 Απριλίου του 1975. Και έκτοτε δεν έχει ξαναπαίξει. Βρίσκοντας την κόπια αυτή... τη φέρνουμε στα εργαστήρια εδώ του αρχείου της ΕΡΤ, κάτω στο εργαστήριο ψηφιοποίησης, όπου η τεχνική της ψηφιοποίησης αρχίζουν κάτω του αρχείου, αρχίζουν σιγά σιγά να δίνουν ζωντάνια σε αυτήν την κόπια. Φυσικά σε αυτό συνετέλεσαν, ήρθε και ο Μάνος Ευστρατιάδης, ήρθε και ο Ηλίας Γιαννακάκης και η τεχνική που είναι υπάλληλη του αρχείου της ΕΡΤ, και προσπαθήσαμε να δώσουμε όσο το καλύτερο μπορούσαν οι άνθρωποι αυτοί για να αναζωογονήσουν την κόπια αυτή. Έτσι λοιπόν αυτή είναι η σύντομη ιστορία, πώς αυτή η κόπια βρέθηκε και ξαφνικά θα ξαναπαρουσιαστεί σε πρώτη προβολή
στο Μουσείο Μπενάκη, στο έθριο, στο κτίριο της Οδού Πειραιώς 138, 8.30 να πω, είσοδος ελεύθερη, και εντάσσεται και αυτή η προβολή σε μια γενικότερη έκθεση αναζητώντας τη χαμένη εικόνα Λάκης Παπαστάθης που πραγματοποιεί το Μουσείο Μπενάκη, και αυτή η προβολή γίνεται και σε συνεργασία με τις νύχτες πρεμιέρας στο Athens Open Air Film Festival. Να πω έτσι και όλες τις πληροφορίες. Στην εκδήλωση θα παραβρίσκεται αύριο και ο ίδιος ο Διονύσης Σαββόπουλος. Ήθελα να σε ρωτήσω, Βασίλη, αν συμβαίνει συχνά αυτό με κόπιες, δηλαδή αν υπάρχουν πράγματα ή αν υπάρχουν ακόμα πράγματα που αναζητείτε, δηλαδή ξέρετε ότι υπάρχουν και τα ψάχνετε έτσι ώστε να ψηφιοποιηθούν και να προβληθούν ξανά ως ιστορικά ντοκουμέντα πλέον, γιατί και αυτό το ντοκιμαντέρ που μιλάμε είναι ένα ιστορικό ντοκουμέντο, δείχνει την εποχή, δείχνει ένα σπουδαίο καλλιτέχνη, ένα σπουδαίο σκηνοθέτη, τη ματιά του. Υπάρχουν και άλλα τέτοια που κάπου κάπως τα αναζητάτε και πιστεύετε ότι θα βρείτε τέτοιους θησαυρούς ακόμα στο αρχείο?
Κύριε Σιχάδη Μιχαλή, σκέψου τον εαυτό σου μετά από πολλά χρόνια, όταν ταξινομείς όπως ταξινομείς το δικό σου προσωπικό αρχείο, και σίγουρα θα ανακαλύπτει, ποτέ δεν ξέρεις πού έχεις βάλει, τι έχεις βάλει και το λόγο που το έχεις τοποθετήσει κάτι μες στο σπίτι σου. Σκέψου λοιπόν την μεγάλη εικόνα πλέον αυτού του κόσμου που λέγεται αρχείο, οπτιακουστικό αρχείο, φωτογραφικό αρχείο, γιατί έχει και φωτογραφικό αρχείο. Είναι ένας άβυσσος ο οποίος δεν ξέρεις ανά πάσα στιγμή τι μπορεί να σου προκύψει. Mm-hmm.
Θυμάμαι τον Μάνο Ελευθερίου που έλεγε: δεν ξέρεις ποτέ τι σου επιφυλάσσει το παρελθόν.
Ακριβώς. Η μεγάλη κουβέντα αυτή. Γιατί θα σου πω το εξής: γιατί δεν ξέρει ποτέ κάποιος αυτό το οποίο σου έρχεται στα χέρια πριν 5 χρόνια ή 10 χρόνια, αν θα είναι τόσο χρήσιμο και αξίζει να το ψηφιοποιήσεις μετά από 20 χρόνια. Mm-hmm. Άρα λοιπόν το φυλάς. Mm-hmm. Ό,τι φυλάς έχει αξία. Ό,τι ταξινομείς και το φυλάς έχει διπλή αξία. Mm-hmm. Όταν μπορείς και το διαβάζεις, είναι το μεγαλείο. Mm-hmm. Άρα λοιπόν η ψηφιοποίηση τι βοηθάει. Βοηθάει στη διάσωση του προϊόντος, να το πω έτσι σε εισαγωγικά, για να μην φανεί η εμπορική σχέση, αλλά ταυτόχρονα η ψηφιοποίηση βοηθάει στο να μπορεί ο οποιοσδήποτε μετά ερευνητής, θεατής, πολίτης, να μπορεί να διαβάσει, να δει, να ακούσει κάτι το οποίο του είχε φύγει από τη μνήμη. Είναι αυτό που λέμε ότι τα αρχεία είναι η οπτικοακουστική κληρονομιά κάθε χώρας. Αυτό είναι της UNESCO η ρίση, το Audiovisual Heritage Archives. Δηλαδή, εάν δεν έχεις την κληρονομιά σου μπροστά, την πολιτιστική σου κληρονομιά...
σαν να μην έχεις τη συνέχεια και τις ιστορίες σου κατά κάποιο τρόπο. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και να επιστρέψουμε να μου δώσεις λίγο έτσι τα μεγέθη και μια εικόνα για το αρχείο της ΕΡΤ γενικά.
Από αυτή τη φυλακή κανείς δεν θα με περιμένει. Οι δρόμοι θα είναι αδιανοί. Κι η πολιτεία μου πιο ξένη. Τα καφενεία όλα κλειστά κι οι φίλοι μου ξενιτεμένοι. Αέρας θα με παρασέρνει κι αν πω από αυτή τη φυλακή. Θα αποκοιμηθεί με στα ερήπια της Ολύνθου. Θα μοιάζουν πράγματα του μύθου. Κι οι φίλοι μου και οι εχθροί. Μαρμαρωμένοι θα σταθούν οι ρήτορες κυλοποδίτες. Σιτιάνοι εταίρες και προφήτες. Μαρμαρωμένοι θα Θεό. σαν βασιλιάς σ' αρχαίο δράμα. Θα πω τη λέξη και το γράμμα. Μπροστά στην πύλη θα σπάθω.
Η Δημοσθένους Λέξεις, με γιώτα το Λέξεις, Διονύσης Σαββόπουλος εδώ, από το Βρώμικο Ψωμί, 1972, και είμαστε εδώ με τον Βασίλη Αλεξόπουλο, διευθυντή του αρχείου της ΕΡΤ, με αφορμή τον ντοκιμαντέρ που θα προβληθεί αύριο, του Λάκη Παπαστάθη, ένα θρυλικό και χαμένο ντοκιμαντέρ που βρέθηκε, χαίρο πολύ, Σαββόπουλος, στο Μουσείο Μπενέκη στις 8.30 με ελεύθερη είσοδο, Πειραιός 138. Και θέλω να μιλήσουμε και λίγο γενικά, τώρα που σε βρήκα εδώ, γενικά για το αρχείο της ΕΡΤ. Μιλάμε για ένα τεράστιο όγκο αρχιακό, ένα τεράστιο όγκο πληροφορίας, ο οποίος, από όσο γνωρίζω, είναι σε διαδικασία ψηφιοποίησης. Δώσε μας λίγο έτσι μια εικόνα και μια τάξη μεγέθους του έργου αυτού και του όγκου του αρχείου που υπάρχει εδώ στο κτίριο που μιλάμε αυτή τη στιγμή και αλλού, φαντάζομαι, ενδεχομένως.
Πρώτα να σε ευχαριστώ για την ερώτηση. Να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Όταν λέμε ψηφιοποίηση, εννοούμε καταρχήν το βασικό πράγμα, τη διάσωση του υλικού από τα φυσικά μέσα που υπάρχουν. Δηλαδή, αν το υλικό δεν το αν τα υλικά δεν ψηφιοποιηθούν άμεσα, υπάρχει κίνδυνος καταστροφής, εάν δεν φυλάσσονται σωστά, και να φυλάσσονται σωστά, υπάρχει κίνδυνος καταστροφής. Όπως παραδείγματος χάρη, εσείς που ασχολείστε με τη μουσική, με το ραδιόφωνο, το φαινόμενο αυτό με τα CD που έχουν ημερομηνία λήξεως, για να μιλάμε τα πράγματα με το όνομά τους. Άρα λοιπόν, ξεκινάμε ότι ψηφιοποίηση σημαίνει διάσωση. Ψηφιοποίηση, πέρα από τη διάσωση, σημαίνει και επεξεργασία. Δηλαδή, έχεις το υλικό ψηφιοποιημένο, άρα πλέον μπορείς το υλικό αυτό σταδιακά να αρχίσεις να το δουλεύεις σε μηδενική βάση. Έχουν βρεθεί πλέον καινούργια λογισμικά και με την τεχνική νοημοσύνη και παλιά λογισμικά, τα οποία αυτά μπορείς λίγο να καλυτερεύσεις την εικόνα, τον ήχο και να το κάνεις πλέον γιατί οι καινούργιες τηλεοράσεις έχουν απαιτήσεις. Άρα λοιπόν πρέπει και το αρχείο και η εικόνα αυτή να ακολουθήσει τις απαιτήσεις της τεχνολογίας.
Να είναι υψηλής ανάλυσης.
Ναι, αρκεί να υπάρχει ένας εναρμονισμός λειτουργίας μεταξύ τεχνολογίας και περιεχομένου. Δηλαδή να μην υπάρχει δηλαδή ποιος έχει το πάνω χέρι και ποιος έχει το κάτω χέρι. Είναι ένας συνδυασμός συλλειτουργίας και συνύπαρξης. Η τεχνολογία με το περιεχόμενο και με τα μεταδεδομένα που δίνει το περιεχόμενο και στην τεχνολογία και για να συμπληρώνεται. Άρα λοιπόν είναι ένας κύκλος εργασιών που αυτός ο κύκλος εργασιών αυτή τη στιγμή το αρχείο της ΕΡΤ έχει μπει στην φιλοσοφία αυτή όλα αυτά τα χρόνια. Λειτουργεί με αυτή τη φιλοσοφία τα παιδιά, οι επιστήμονες που έχει κάτω και όλος ο κόσμος στη φιλοσοφία αυτή της διαχείρισης του υλικού και προσπαθούμε να σώσουμε και να διατηρήσουμε το υλικό αυτό το οποίο έχει κληρονομήσει η ΕΡΤ, το οπτιακουστικό υλικό, το φωτογραφικό υλικό, το έγγραφο υλικό, έχει και έγγραφα πάρα πολλά, και τον ήχο. Άρα λοιπόν είναι ένας συνδυασμός υλικού ο οποίος θέλει και το φιλμ. Έχει διαφορετική αντιμετώπιση και διαχείριση το κάθε υλικό. Άλλη αντιμετώπιση στην ψηφιοποίηση έχει το φιλμ, άλλη αντιμετώπιση στην ψηφιοποίηση έχει ο ήχος, δηλαδή στον ήχο. Άλλη αντιμετώπιση έχουν οι παλιές πομπίνες στην ψηφιοποίηση, άλλη αντιμετώπιση έχουν τα CD. Είναι μια πολυεπίπεδη, δύσκολη δουλειά η ψηφιοποίηση, η οποία αφού γίνει δεν σταματάει εκεί. Μετά είναι η επεξεργασία. Πρέπει να πάρεις ό,τι πληροφορία έχεις μέσα από το υλικό το οποίο ψηφιοποιείς για να είναι χρηστικό στην κοινωνία.
Και ο στόχος ποιος είναι? Ο στόχος είναι το αρχείο τελικά να είναι διαθέσιμο, να είναι προσβάσιμο. Είχε γίνει κάποια στιγμή μια προσπάθεια με το Earth Archive, που μπορεί κάποιος, υπάρχει ένας όγκος πληροφορίας εκεί σημαντικός. Σκοπός είναι αυτή η πλατφόρμα να εξελιχθεί, να δημιουργηθεί μια άλλη, να υπάρχει ένας τρόπος που ο κάθε ένας να μπορεί να έχει πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο χωρίς να έρθει εδώ, ενώ να έχει πρόσβαση από τον υπολογιστή του. Υπάρχει τέτοιος σχεδιασμός? Δηλαδή το όραμα, το σχέδιο ποιο είναι για το αρχείο της ΕΡΤ, αυτό το πολύ μεγάλο αρχείο?
Είναι διτός. Ο ο ρόλος του αρχείου. Πρώτα-πρώτα η ψηφιοποίηση γίνεται και η διαχείριση του υλικού για να είναι προσβάσιμο στην κοινωνία. Δεν το συζητάμε αυτό. Είμαστε δημόσιος οργανισμός, καταρχήν το υλικό πάει εκεί. Mm-hmm. Το σημαντικότερο δε είναι ότι είμαστε και, το αρχείο είναι κομμάτι του ραδιοτηλεοπτικού φορέα. Άρα λοιπόν το παίζει ρόλο και στην καθημερινότητα του προγράμματος και στην ιδιοσιογραφία. Άρα είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων. Άρα έχουμε από τη μία πλευρά το αρχείο, πρέπει να το δούμε σαν ένα μαθησιακό αντικείμενο που αφορά την κοινωνία για μη εμπορικούς, χρήση μη εμπορικούς σκοπούς, για εκπαιδευτικούς, πολιτιστικούς, όπως έγινε πάνω σκάρι τώρα με το ντοκιμαντέρ αυτό του Λάκη του Παπαστάθη, που το ψηφιοποιήσαμε, το ανοιχτά στην κοινωνία δίνουμε να παίζει και το διαχέουμε στην κοινωνία. Άρα λοιπόν είναι αυτός ο ρόλος. Ο ρόλος δηλαδή είναι πρόγραμμα, ενίσχυση της τηλεόρασης της ΕΡΤ και ταυτόχρονα και διάχυση του περιεχομένου για πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς. Είναι σημαντικό να μπορέσουμε να φέρουμε μέσω, να γνωρίσουν μάλλον οι νέες γενιές κάποια ιστορικά γεγονότα μέσα του αρχείου. Και το λέω πολλές φορές όταν σε ομιλίες που κάνω. Όταν ήμουν μαθητής είχε πάρει το βραβείο Νόμπελ ο Σεφέρης και μετά ο Ελίδης. Το βλέπαμε μόνο στα βιβλία, το διαβάζουμε. Υπάρχει εικόνα. Είναι σημαντικό. Δεν ξέραμε τότε ότι υπήρχε εικόνα. Δεν είχαμε στα μέρη που ήμασταν την τηλεόραση να βλέπουμε το γεγονός αυτό. Σήμερα έχει την προσβασιμότητα ο πολίτης, οποιαδήποτε ηλικίας, με οποιοδήποτε τρόπο θέλει, να μπορεί να δει μέσω του Earth Archives γεγονότα τα οποία δεν είχαμε εμείς τη δυνατότητα να δούμε.
Υπάρχει κάτι, έτσι για να κλείσουμε, από το αρχείο που όταν το βρήκατε σου έκανε μεγάλη εντύπωση, σου άρεσε πάρα πολύ ή θα το θυμάσαι για πάντα, ή τέλος πάντων έτσι ένα highlight που έχει καταγραφεί, που ανακαλύφθηκε ας πούμε και λες πω κοίτα, υπάρχει και αυτό εδώ?
Κοίταξε κάτι, αυτό του Σαββόπουλου είναι ένα μεγάλο παράδειγμα. Δηλαδή ψάχνουν, υπάρχει, το αρχείο είναι έρευνα. Είναι και έρευνα. Δηλαδή ψάχνουμε να βρούμε σειρές και εκπομπές που δυστυχώς δεν υπάρχουν. Γιατί ήταν, επειδή είναι δύσκολο, κοστίζει πολύ το αρχείο και δεν υπήρχε αρχαιακή κουλτούρα τα παλιά χρόνια.
Γράφανε
από πάνω κτλ. Δηλαδή υπάρχουν σειρές οι οποίες έχουμε δει. Προσπαθούμε, κάθε τι που ανακαλύπτουμε καινούριο μας χαροποιεί. Δεν είναι κάτι δηλαδή το οποίο να σου πω, ξέρεις, έχαμε το χθεσινό. Okay. Βλέπουμε τα παιδιά τώρα που τους δίνουμε το υλικό, με το Πολυτεχνείο, με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με τη Σμύρνη, με την καταστροφή που κάναμε τα αφιερώματα. Κάναμε την Παγκόσμια ημέρα γυναίκα στην τηλεόραση μέσω της κρατικής τηλεόρασης. Το δώσαμε ένα project στην Ευρωπαίανα. Εκεί ανακαλύψαμε πώς ήταν παλιά οι συνάδελφοι εδώ στην ΕΡΤ, οι οποίοι λέγανε, οι γυναίκες που λέγανε τις ειδήσεις. Δηλαδή υπάρχουν target θέματα, group, τα οποία μπορείς μέσα από το αρχείο να τα δουλέψεις.
Είμαι σίγουρος ότι θα βρείτε και άλλα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και θα μας τα παρουσιάσετε και σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Με την πρώτη ευκαιρία θα τα ξαναπούμε εδώ, αν βρεθεί κάτι τέτοιο ανάλογο. Βασίλη Αλεξόπουλε, σε ευχαριστώ πολύ και θα τα πούμε αύριο στην προβολή του ντοκιμαντέρ. Χαίρομαι πολύ, Σαββόπουλος, στο Μπενάκι στις 8.30.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και ευχαριστώ πολύ που συζητάμε για το αρχείο.
Ήταν η Μαρίλια Γεροντίδη στη φροντίδα του ήχου, η Ερικίνου στο τηλεφωνικό κέντρο. Ακολουθεί η Βανάδα Φέρμου εδώ να σας κρατήσει συντροφιά, από τον Μιχάλη Γελασάκη. Καλό μεσημέρι.
Αμόλυντη ευτυχώς εμείς μοιάζε δίψυχη ζωής παράλογα μικτής με συμπεριφορές βαθιάς μας ζωής τη συντηρητικής εμείς οι εκρανείς. Χρονιές με αίμα και φωτιές και χούντας γιουλιανές και τις μεταπολίτευσης φωνές αυτού του συρφετού του δημοκρατικού του νέου εγώ.
μιας διαδρομής. Το 83 παχής με τράπεζα για έξω ευτυχής. Σε κύμα ξαφνικό στο Ολυμπιακό, στο απόλυτο κενό.
Ο ιερέας χρυσό και κοσμημένος, η κυμωλία, οι σύλλαβες, ο δάσκαλος φωτίου κι ο στρατιώτης ακίνητος και μόνος.